Máme hosty.
Dobrý den, zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu Pardubice, Jitka Slezáková u mikrofonu moderátorského. No a kdo je dnešním hostem? Docent Milan Košťál, přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické krajské nemocnice. Dobrý den. Mimo jiné také ovšem vyučuje na dvou vysokých školách, jedna v Pardubicích, druhá v Hradci Králové. Přednáší nejenom tady u nás v České republice, ale i v zahraničí. No, také svědčí výčet titulů o tom, že ty přednášky mají určitou úroveň. A věřím, že vás zaujme i to dnešní povídání. V pořadu máme hosty. Určitě to zvládneme i pro laickou veřejnost, pane docente.
Já myslím, že ano. Říkala jste, že učím na fakultě zdravotnických studií v Pardubicích, Univerzitě Pardubice a také učím v Hradci na lékařské fakultě.
Tady v Pardubicích to bude většinou pro dívky?
Ano, převážně to jsou 99,99% jsou děvčata, která budou zítra promovat mimochodem, takže mám zítra promoci.
Pěkně se ustrojíte do taláru,
ano.
Připravíte si latinskou řeč.
Ano, svátečně se připravím a musím si řeč zopakovat v latině.
Rodiče, babičky, dědové možná trošku budou dojatí. Je to příjemné pro vás tady toto zadosti učinění?
Příjemné ukončení školního roku, musím říct, že se na to docela těším. Už tam půjdu, tuším, po čtvrty, co jsem v Pardubicích. A samozřejmě si prohlížím také rodiče, babičky, dědy, těch promantek, které budou promovat a vidím, že mají ohromnou radost a samozřejmě máme radost i s nimi.
My jsme se tady o tom bavili, jak to je dnes s vysokoškolským studiem u zdravotních sester. Ono je to tak, že když se dnes hlásí dívka na střední zdravotní školu, tak počítá s tím, že pokud bude chtít pracovat v nemocnici, že bude muset jít ještě na vysokou?
Tak pokud bude chtět dosáhnout bakalářského studia a pravděpodobně v budoucnu i lepší pozice v nemocnici, tak i nepochybně bude čekat to nižší vysokoškolské vzdělání, to znamená bakalářské studium. A v Pardubice teď mají možnost pokračovat i v magisterském studiu dokonce, a to u děvčat, které si vyberou potom takzvanou perioperační péči. Pro lidi to bude znamenat instrumentování při operacích. Mm-hmm. Takže tam dokonce i magisterské, čili plnohodnotné vysokoškolské studium.
Pane docente, když jsme tady mluvili o těch promocích, vzpomenete si na tu vaši ještě? Před kolika to bylo lety?
Samozřejmě si vzpomenu, bylo to v roce 77, takže už je to hodně dávno, ale musím říct, že jsem tam pak byl ještě s kandidaturou, s docenturou, takže jsem tam byl několikrát na své promoci, no a potom jsem tam byl několikrát se svými vlastními dětmi na promoci. Aha. A dokonce jsem jednou tam byl také jako promotor v Karolínu v Praze, takže vzpomínám mnohokrát a vždycky mě to dojme a vždycky to je mimo žádná událost.
A kolik máte dětí?
Mám dceru a syna.
A obě studovali medicínu?
Oba dva jsou lékaři, ano. Dcera je kožní lékařka a syn dělá na hematologii v Hradci na interně.
Takže jste jim šel asi takovým osobním příkladem, že se rozhodli pro tuto oblast?
Tak.
To bych nechtěl, že jste je neodradil.
Nechtěl mluvit za ně, ale jistě k tomu nějaký vztah získali tím, že teda já jsem lékař a samozřejmě i u manželky tatínek byl lékař a švagr je lékař a švagrová je lékařka, takže jsme lékařská rodina, jistě nějaký vzor měli.
Jak to potom postoupilo dále? Vy jste se rozhodl pro obor gynekologii už v mládí, předpokládám?
No, přímo na fakultě? To je zajímavá otázka. Aha. Každý si myslí, až moje žena je původem porodní asistentka, tak každý usuzuje, že prostě
to vzniklo,
že to vzniklo tímto způsobem, ale není to pravda. Musím přiznat, že mě zlomila na tento obor v pátém ročníku medicíny stáž právě zde v Pardubicích. Já jsem Pardubák a žiju tady celou dobu a ještě musím říct, pan primář Kleisel tehdejší, protože on famózně operoval a mně se to strašně líbilo, jak operuje a říkal jsem si, tohle je obor přesně pro mě a pak teprve jsem se ženou se seznámil, takže to nebylo z její strany. A potom, když jsem zjistil, on pan primář Kleisel totiž byl původem chirurg, on měl atestace z chirurgie, proto byl tak famózní operatér a proto se mi to líbilo, on dělal i chirurgické výkony, pak jsem zjistil, že v gynekologii je to malinko odlišný trošičku, ale nicméně i gynekologie se mě zalíbila a jsem rád, že ji mohu dělat, ale ten impuls k tomu, abych dělal tento obor, zešel z Pardubic, kde jsem vlastně začal a kde teda teď končím pravděpodobně.
Za chvíli pokročíme dále v té vaší životní pouti. Budeme rádi, když nám popíšete, jak jste se probojovával postupně tím životem, i když to asi není dobré sloveso. Jak jste si užíval života? Bylo to asi různé, že? Jednou ano, nahoře, jednou dole.
Ano, je to houpačka, je to sinusoida, tak jak to všichni známe. Nikoho to nemine. Jednou nahoře, jednou dole.
Máme hosty.
Na pohodovou notu si povídáme s přednostou porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické krajské nemocnice docentem Milanem Košťálem. Tak už víme, že má dvě děti dospělé, oba jsou to lékaři, manželka byla porodní asistentkou, seznámili se ale až poté, co si pan docent vybral obor gynekologii. A teď jsem se dozvěděla, že jste oba jezdili do Hradce, do práce.
Ano, tak manželka začínala jako porodní asistentka v Hlinsku, tam tehdy ještě porodnice fungovala, pak byla zrušena, pak krátkou dobu působila v Chrudimi, no a potom, když jsme se vzali, tak přešla do Hradce, abychom společně mohli dojíždět z Pardubic do Hradce, tak potom krátkou dobu působila v Hradci Králové.
No a vy jste tam nepůsobil krátkou dobu, ale pěkně dlouhou řadu let, kolik let?
Já jsem tam působil přesně 30 let, téměř na den 30 let, takže to je vlastně tři čtvrtiny mé lékařské kariéry. Prakticky bych řekl, jsem strávil na klinice v Hradci Králové hned, tedy po studii, když jsem promoval v 77., tak jsem tam také nastoupil. Absolvoval jsem tam pobyt na všech odděleních kliniky a strašně rád na to vzpomínám, protože vlastně to, co jsem se naučil, tak jsem se naučil v Hradci na klinice a jezdím tam teď ještě učit a vždycky, když tam jedu, tak se na to těším.
Ano, no, se dělá takové kolečko, když začínají lékaři, tak aby prošli všechna oddělení. A vy, když jste tak procházel tu obří hradeckou nemocnici, tak já když tam třeba přijdu, když vezu rodiče na vyšetření nebo tak, tak si říkám, já bych se tady snad ztratila, zvláště v těch nových budovách teď, tak to za vás všechno vyrůstalo, že?
No tak něco vyrůstalo hodně dávno, ale musím říct, že většina nových budov, které vznikly, tak vznikly za současného ministra, tehdejšího ředitele Hegera, čili těch asi 5-6 nových budov, včetně opravení gynekologické hradecké kliniky, vzniklo za stávajícího pana ministra. Takže ten největší rozkvět byl za něho.
A vy jste pociťoval za těch 30 let pro sebe, jaký největší rozkvět, ve kterých letech, která období pro vás byla taková stěžejní?
Tak víte, mluvili jsme tady o té sinusoidě, člověk jednou nahoře, jednou dole. Já jsem nebyl nikdy ve straně, takže jsem třeba měl zakázanou kandidaturu. Já jsem nemohl dělat v době před evolucí CSC, nemohl jsem být kandidátem, já jsem všechno tohle udělal pak až po revoluci, čili pro mě jednoznačně pozitivní dobou je doba až od evoluce dále, předtím jsem nemohl dělat prakticky vůbec nic a kdyby se ta doba nezměnila, tak bych nebyl v Pardubicích přednostou, nebyl bych docentem, byl bych řadovým lékařem, pravděpodobně, já si tím neříkám, že by to bylo špatně být řadovým lékařem, ale to, co jsem dosáhl, pak i stáže v zahraničí, nikdy bych nemohl jít do Švédska, do Heidelbergu, do Mnichova, do Vídně a tak dále, všechno, co jsem absolvoval, to bylo možné až po revoluci, předtím to nešlo.
Když hovoříte o těch stážích v zahraničí, je nějaká země podle vás, která by mohla být skutečně vzorem pro naše zdravotnictví nebo nemocnice? Pro Pardubickou nemocnici.
Tak já jsem absolvoval ty stáže většinou na velkých klinikách a převážně v hlavních městech, tak to těžko lze srovnávat s krajskou Pardubickou nemocnici, ale na mě třeba největší dojem udělal Mnichov. Takže já vždycky říkám lékařům, když jedou daleko do Ameriky a tak dále, stačí je těsně u nás za hranice a třeba mnichovská gynekologicko-porodnická klinika, to je absolutní špička vybavením, oddělením a vedením. Tenkrát tam byl pan profesor Kinderman, do dneška ho vidím jako svůj vzor, úžasný pán. A ta klinika má taky ohromnou historii, tam ta je někdy od roku 1890 založena a když jsem tam byl v tom roce 1995, čili po 100 letech, tak měla teprve 6. přednostu, což je taky neobvyklý. Takže každý přednosta tam vydržel dlouho. A co přednosta, to jméno v gynekologii, takže úžasný.
Ano, vy říkáte 30 let v hradecké nemocnici, což je úžasná řádka, i když tam to bývá spíše normální, že většina lidí, lékařů ve vašem věku, tam i zůstává, protože studuje, vyučuje, v podstatě jsou tam i studenti, které může potom učit a uvést do života další lékaře. Takže je to spíše běžné.
Tak samozřejmě, že na klinikách taková ta vědecká kariéra, to znamená dneska místo CSC, to PhD za jménem, habilitace profesora, je běžná na klinických pracovištích, spíše toho typu fakultních nemocnic. My jsme v Pardubicích také klinika, ale patříme pod tu fakultu zdravotnických studií. Jistě ten způsob práce je malinko odlišný než na okresní nemocnici. Já se snažím v Pardubicích to vést stejně tak, jako to bylo v Hradci Králové. Máme semináře, máme další vzdělávání, které na okrese třeba není tak běžné, jako to máme my. A samozřejmě nutím ty svý lékaře i v Pardubicích, aby si dělali PhD. Teď mají tři moji lékaři nakročeno k tomu, aby udělali PhD. Je otázka, za jak dlouho to udělají, ale nepochybně věřím tomu, že to udělají. Snažím se dostat do Pardubic lékaře, kteří něco dosáhli na klinikách a něco umí, protože nejenom ve strojích, v technice je oddělení. Můžete mít ohromně vybavený oddělení, ale když k tomu nemáte lidi, tak ty stroje jsou zanedbané a jsou nevyužity. A mně se podařilo získat třeba paní doktorku Musilovou z Hradce Králové, která ovládá perfektně ultrazvuk a je jedna z nejlepších ultrazvukařek vůbec v České republice, a spolu s doktorkou Kokrdovou, která je taky vynikající ultrazvukařka, tvoří vynikající tandem, který dokáže poznat vady, kde jinde se lžou nebo je nepoznají. Ta paní doktorka Musilová zmíněná třeba přednáší, teď byla v Los Angeles, z Věteborgu, a naposledy před týdnem se vrátila z ostrova Kos v Řecku, kde přednášela na téma fetální medicíny a fetální ultrazvuk. Takže to jsou věci, kterých si samozřejmě pacientka třeba nevšimne, když přijde, to není vidět tohle. To je takový ten software kliniky, ale od toho jsem tam já, abych je tam dostal na kliniku a aby tam takovýhle lidi mě pracovali, protože to pak vyzvedává celý pracoviště.
Samozřejmě, no právě o tom si budeme povídat, o tom přechodu z Hradce do Pardubic, kde působíte šestým rokem. A pokud byste, vážení posluchači, měli nějaký dotaz na pana docenta, tak samozřejmě se ptejte na cokoliv, co vás zajímá. Telefon je k dispozici a je to číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Probíráme tady s docentem Milanem Košťálem ten jeho běh života a teď právě jsme tady na tom přelomu. Vy jste se rozhodl po 30 letech, že odejdete z fakultní nemocnice v Hradci Králové a že přejdete sem do Pardubické krajské nemocnice. Co vás k tomu vedlo?
Tak těch důvodů bylo několik, ale musím říct, že vlastně ten signál nevyšel ode mě, vyšel od pana docenta Havlíčka, význačného chirurga pardubického, který mě náhodně asi potkal v Hradci Králové, zeptal se mě, bylo to takhle v lednu 2007, a zeptal se mě, jestli bych nechtěl pracovat v Pardubicích, a já jsem tenkrát měl jet na dovolenou v lednu do Mexika a říkal jsem mu, já si to rozmyslím za ten měsíc a po měsíci se ti ozvu a řeknu ti, no a měsíc jsem o tom uvažoval skutečně každý den.
Na dovolené.
A potom jsem se teda rozhodl, protože musíte zvážit všechny pro a proti. Ono to není tak jednoduchý se rozhodnout, a obzvláštně po 30 letech a obzvláštně, když se vám v tom Hradci líbí, aby se tam líbilo. Já jsem neodešel se záští, nebo že by mě někdo vypuzoval nebo vyhazoval, to v žádném případě ne. Ale chtěl jsem si zkusit taky něco jiného. Chtěl jsem si zkusit šéfování. Myslel jsem si, že už na tom věk mám, abych to zkusil. Byl jsem docent. Chtěl jsem ty zkušenosti taky dát někam jinam, protože v Hradci byli další docenti. A prostě jsem cítil potřebu to někde realizovat, tyhle ty svoje znalosti. A pak ještě další věc samozřejmě bylo to, že jsem Pardubák a já jsem celou dobu dojížděl. Tak jsem si říkal, vrátím se domů, vrátím se na místo teda vzniku, místo původu, a ještě tam mám jednu vazbu. Já jsem 1 až 5 chodil do školy, která je hned vedle nemocnice v Pardubičkách, mezi hřbitovem a nemocnicí. A tam jsem začínal prvních 5 let a říkal jsem si, to bude krásný, když se vrátím tam, kde jsem dostal základy svého vzdělání a budu hned vedle toho, tak to je takový finále moje životní, krásný, a tak jsem to udělal nakonec.
No, takhle to zní přímo romanticky, ale asi to není úplně romantické, nebo ty začátky, bylo to těžké pro vás, najednou ta změna?
No, tak musím říct jednu věc, že ta pardubická gynekologie porodnice byla 2003 renovovaná, opravená, to bylo taky důležité, samozřejmě každý chce jít na pracoviště, který je opravený, a pan primář Hanousek a paní vrchní Zita Hamašová se o to postarali dokonale a ta budova opravdu je jedna z nejhezčích v pardubické nemocnici, dobře vybavená, srovnatelná s hradeckou klinikou. To bylo taky důležité při tom rozhodování. Věděl jsem tedy, že jdu do nové budovy, která je dobře vybavená. Ještě jsme ji pak od ty doby trošku dovybavili a vylepšili, ale myslím si, že to je pěkný oddělení, velmi pěkný oddělení. Takže to nebyl až takový problém. Samozřejmě, že ty nemocnice se liší. Není to fakultní nemocnice, která má dotace ze školství a ze zdravotnictví. Tady ty dotace jsou jenom ze zdravotnictví. Je to trošku jinak řízený, je to KM, tam to je ministerstvem, čili rozdíly samozřejmě jsou, s tím se musí počítat, ale dá se s tím vyrovnat a dá se dělat velmi dobrá medicína i v Pardubicích.
A zvláště, když máte kontakty a snažíte se získat kvalitní lékaře, jak jste hovořil o tom před chvílí, kolik tam je vlastně lékařů přímo na gynekologickém oddělení nebo porodnicko-gynekologickém?
Tak, kdybyste myslela v Hradci Králové, tak tam jich je 38.
A v Pardubicích?
A v Pardubicích nás je toho času asi 11 nebo 12, ale když to vemete, když odmyslím porody, kde se lišíme asi o 600 porodů, v Hradci samozřejmě je ta porodnice o něco větší, ale pokud jde o třeba gynekologickou operativu, tak děláme stejnou práci jako Hradec v menším počtu lidí, čili to si považuji docela jako ekonomicky, že to je výhodný.
A vaše srdeční záležitost v tom oboru porodnictví nebo gynekologie, co vás nejvíce baví,
to se taky
zajímá?
Vyvíjí jako ta sinusoida, když začnete jako mladý lékař, tak začínají všichni na porodním sále, tam se začíná prostě, takže první léta milujete porodnictví. No a potom tak jako všichni starší docenti, profesoři od toho porodnictví pomalinku ustupujete a obracíte se k operativě, zejména k těm velkým operacím, onkogynekologickým operacím, kde samozřejmě ty mladí to dělat nemohou. A když zase děláte tyhle ty velké operace, tak potom není tolik času na porodnictví, protože to není možné skloubit a porodnictví nelze naplánovat. Když to operaci naplánujete na, já nevím, úterý dopoledne a pak děláte 5-6 hodinovou operaci a pak už porodům není možný prostě chodit. Jo. Takže trošku se to mění věkem, mění se to zkušenostma, takže teď dělám víc onkogynekologické operace, prostě operování obecně a to porodnictví samozřejmě člověk umí, občas mám služby, takže odvedu porod. Ale je to už trošku na druhý kolej, musím říct.
Ale jako přednosta kliniky, pořád ještě máte služby, všechno takhle funguje,
ano,
střídáte se.
Ano, mám málo služeb, beru si tak jednu službu měsíčně, jenom abych se udržoval v obraze, abych taky věděl. No je to důležitý pro toho šéfa vidět, co se ve službě, co se v sobotu, neděli děje na oddělení, jak fungují, já nevím, výtahy, jak funguje zásobování, jestli jak fungují třeba, já nevím, sanitární zařízení, jídlo a tak dále. A to neprověříte jinak, než když přímo tam půjdete a otestujete lidi, otestujete, jak to funguje, takže i z tohohle důvodu to dělám.
Říkáte, otestujete lidi. Změnili se nějak lidé, kteří pracují ve zdravotnictví za těch 630 let? My jsme si o tom taky povídali trošku teď během písničky, že samozřejmě ty přístroje jsou stále modernější a modernější a přístup lidí?
Změnili se, vidím to na lékařích. Dneska jednak je feminizace ohromná, to je další věc, kde teď už třeba v Hradci studuje 90% děvčat na medicíně a 10% chlapců, takže logicky potom, když jdou do praxe, tak 90% pak nabídek máte od děvčat. Například letos jsme chtěli přijímat několik uchazečů o místo. Měli jsme 23 žádostí a z těch 23 žádostí byly dva chlapci a 21 děvčat. Čili to odpovídá tomu poměru, který studuje. A pokud byste se ptala na charakteristiku těch mladých lékařů třeba, tak se změnili. Jsou mnohem odvážnější, mnohem ambicioznější, mnohem víc si dovolej, jak si ve slušním směru, myslím, dokážou se lepší prosadit, dokážou si říct o ledas, co to, co my jsme si dřív vůbec nedovolili a věděli jsme, že to prostě ani si nemůžeme dovolit, tak dneska ten mladý lékař přijde a řekne, chtěl bych tohle, támhle to, chtěl bych se podívat do ciziny, chtěl bych jet na tenhle ten kongres a já zase mu řeknu, chtěl bych ale od vás, abyste udělal to a to, čili je to takový otevřenější rozhovor a není tam do toho zatažená politika, to se mně líbí, je to prostě čistě o odbornosti, čistě o medicíně, já nemusím koukat na to, co stranická skupina komu přikáže a nalinkuje, kdo jak bude dělat, je tady svoboda v tom a toho já si strašně vážím.
Ve studiu máme docenta Milana Košťála, přednostu porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické krajské nemocnice.
Máme hosty.
Tak teď si budeme chvilku povídat s panem docentem Milanem Košťálem o porodech a o dalších operacích gynekologických. Vy jste říkal, že jste teď spíše přes ty onkologické operace, že je to složitější, pochopitelně náročnější, chce to více praxe, ale jsou i některé porody, které nejsou úplně jednoduché. Nevím, jak je to v dnešní době, v roce 2012, jak je to třeba s poměrem těch přirozených porodů a císařských řezů.
Tak porodnictví se do značné míry změnilo. Změnilo se z celé řady důvodů. Nejsou to jenom důvody, já nevím, ekonomické nebo také důvody znalostní těch lékařů, tak jak jsou vybaveni znalostmi třeba ve vedení porodu koncem pánevním a tak dále. Také jsme tady mluvili o tom, jestli se změnili lékaři, jestli trošku jsou jiný, tak se změnili i pacienti, bych měl říct. I pacienti jsou odvážnější a musím říct, že přibylo dost stížností, zejména na porodnictví, a to nemyslím v Pardubicích, ale myslím celosvětově. Celkově. Ve všech západních zemích je nejvíc stěžovaný obor je porodnictví. To je zajímavá Aha, věc. To
a nikde, co se kritizuje
jinde
nejvíc?
Není, kritizuje se úplně všechno možný a tohle to vede i ke změně chování lékařů, k větší opatrnosti, když to takhle řeknu, a na to reagují takzvané ty celostátní pokyny, my tomu říkáme odborně guideliny, které vychází celosvětově, ale pak speciálně v každé perinatologické společnosti v České republice, a ty guideliny reagují na ty počty stížností, na komplikace, které se objevují, procentuálně je spočítají a pak vyvozují, která ta metoda je teda bezpečná. A vychází třeba u toho porodu koncem pánevním, tam má možnost si dneska žena vybrat, jestli chce císařský řez, nebo jestli chce rodit spontánně, může si vybrat, ale většina žen, 99% žen si vybírá, že chce císařský řez. Mm-hmm. A z toho vám logicky vyplývá, když máte u konce pánevního 99% císařských řezů, tak klesá erudice toho porodnického týmu, protože když pak rodíte jeden konec pánevní za rok spontánně, no tak samozřejmě ta zkušenost klesá a pak to směřuje k tomu, že teda těch císařských řezů přibývá, takhle bych mohl pokračovat u dalších patologií porodnictví dál a dál. A proto je také mimo jiné frekvence císařských řezů vyšší a dneska ten podíl už se blíží, já nevím, 27-30%, ale v některých zemích už je frekvence císařských řezů na 50-60% a jsou i země jako třeba v Brazílii, v Rio de Janeiro, kde mají 90% císařských řezů a 10% spontánních porodů. Čili já nechci debatovat o tom, jestli to je správný nebo ne. Ten názor na tom může být různý.
No je tam ten strach asi ten z toho, strach, aby nemuseli potom lékaři se zpovídat, že ano, no. Někde soudní síní.
Forenzní tlak je enormní tady. Mm.
No má to tedy velmi negativní stránku v tom, jak jste říkal, že například ty konce pánevní přirozené už se dnes téměř nedělají a nikdo to tím pádem nebude umět za pár let.
Takové to klasické porodnictví je na úbytě. Mm-hmm.
No a co osobní přístup k rodičkám, to se určitě hodně změnilo za ta léta, co jste v praxi.
Tak změnily se i porodnice. Já ještě pamatuju porodnice, kdy byly 3-4 postele vedle sebe porodní a ty ženy, a mezi tím byla jenom tenká zítka nebo zástěna, paravan. Dneska vlastně má každá svůj porodní sál, každá má určitý soukromí, takový to přiblížení domácímu prostředí, to samozřejmě existuje. Někdo tomu říká humanizace zdravotnictví, někdo tomu říká domácí porod. Jsou tam ripstoly, je tam vana, je tam šplhadlo, je tam věž a takový všechny ty věci, které ty některé ženy vyžadují u porodu, tak to se snažíme přizpůsobit tohle. Takže je tady velká změna, ale samozřejmě jsou ženy, které hledají ještě větší změnu a to je třeba domácí porod.
To je zase úplně to byla kauza velká v minulých
něco jiného, ale to si myslím, že je směr, který je krokem trošku zpátky.
No, hodně se o tom mluvilo, myslím, že ten názor vás porodníků je jasný. My tady budeme mít, myslím, příští pátek ještě k tomu také nějaké odborníky, myslím, že i jednu maminku. A váš názor tedy konkrétně?
Můj názor je jednoznačný. Domácí porod je možný samozřejmě a v hodně případech by jistě dopadl dobře, ale to nebezpečí, které hrozí u toho porodu, se nedá vyřešit v domácích podmínkách a časově se to nestihne ani do nemocnice potom přejet. Tam hrají doslova vteřiny nebo minuty a to nikdy do 5-10 minut nejste z domácnosti v nemocnici, kde můžete řešit byť třeba jenom poporodní krvácení. Ono nejde o samotné vypuzení toho plodu ven, ale jde o to, co bude probíhat dál, lůžko a tak dále. A to jsou stavy, kdy dojde k poruše srážení krve a za 2-3 minuty ta pacientka, když nezasáhnete, může zemřít. I dneska může zemřít. Čili v žádném případě bych domácí porod nedoporučoval. Je to skutečně krok zpátky. Ano, jistě to léta takhle staletí fungovalo, ale vezměte, kolik v té době umřelo dětí a kolik matek. A dneska, když si to vemete, tak dneska v České republice za minulý rok umřelo tuším asi 15 žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Jenom 15 v uvozovkách. Jenom 15 na 100 000 porodů, to nikdy nebylo a nikde v zahraničí takhle nízký čísla nemají. To je právě proto, že rodíme v nemocničních zařízeních, byť teda v různých podmínkách, různě vybavených, ale je to v nemocnicích, je to pod kontrolou lékařů.
A je pravda, že v těch nemocnicích nemusí být ty ženy příliš dlouho, pokud všechno dopadne podle předpokladů dobře, tak kolik tam jsou dnů?
Tady se trošičku lišíme s neonatologií, oni mají nařízení a zase ho musí respektovat, že novorozenec musí být v porodnici minimálně 72 hodin, to jsou 3 dny. Mm-hmm. Čili my to nemůžeme zkrátit, i kdybychom chtěli. Já jako porodník bych souhlasil s tím, že když žena porodí a bude se cítit dobře, ráno v 8 porodí, tak může večer 6 domů klidně. Takhle to v zahraničí funguje, ale pak tam musí být jiný systém pediatrické péče. Musí to být uděláno tak, že pediatři budou docházet za těmi dětmi hned ten den nebo druhý den domů se podívat, ošetřit novorozence a tak dále. Nezapomeňme na to, že mají nařízeno celou řadu testů u těch dětí dělat, vyšetřit kýčle, očkování, já nevím, fenylketonurii, celou řadu vyšetření, tak pak by to museli dělat tedy v rámci domácí péče. A na to u nás ten systém není, proto to nejde.
Ano,
jinak
no, ale
z porodnického hlediska by to šlo.
3 dny to je docela málo. Já tuším, že před 15 lety, když jsem já rodila, tak to bylo 5 dnů.
Ano.
Standard bylo 5 dnů. Ano. Tak vidíte, i tady v tom pokrok určitý, v té rychlosti, rychlost nezastavíme. Určitě v každé profesi i v medicíně jsme stále rychlejší, dokonalejší a na druhou stranu máme ale méně času na to popovídání si a osobní přístup. Mluvili jsme i o té celostní medicíně, o tom, že by to mělo vycházet právě ze zdola od těch praktických lékařů, kteří by potom měli daleko více času probírat problémy svých pacientů.
Ano, já tohle to cítím taky jako problém. Je plno specialistů, u nás je asi akreditováno asi 70 nebo 80 oborů a každý má takový tejchtýř na očích a zaměří se na gynekologii, na oční a tak dále. A někdy ten pacient potřebuje to komplexní zhodnocení všech problémů, já nevím, od urologie, přes internu, přes gynekologii. A tohle to bych očekával, že budou dělat naši praktičtí lékaři. Nevím, nakolik to plní u nás, ale třeba v Anglii je známo, že ten všeobecný praktik, tam je pediatr zároveň, je všeobecný praktik a zároveň chodí k porodům. Je gynekolog, léčí klimakterické problémy, chodí k porodům, dělá doma kleště a tak dále a zvládá tohle všechno. U nás ta koncepce je trošku jiná, ale to je asi jiný problém, to my nevyřešíme.
Za chvíli představíme jednu novinku, kterou vy jste připravili u vás na porodnicko-gynekologické klinice Pardubické krajské nemocnice a to už bude závěr.
Máme hosty.
Předčasné porody, tak to bude poslední téma, které bych tady chtěla probrat s přednostou porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické krajské nemocnice docentem Milanem Košťálem. Je to velký problém současné gynekologie?
Ano, předčasný porod je jeden z největších problémů porodnictví, s kterým se nyní potýkáme. Má mnoho dopadů. Nemluví jenom o tom na rodinu, na maminku, na tatínka, na to samotné dítě, ale i ekonomické dopady na stát. Předčasný porod znamená porod před 37. týdnem těhotenství. Ta spodní hranice, od kdy mluvíme, dělíme potrat a porod, tak je někdy kolem toho 24. týdne, aby si posluchači představili, to je hmotnost plodu zhruba 500 gramů, čili od 500 gramů plus minus výše mluvíme potom už o porodu. A když jsem narazil na těch 500 gramů na ten 24. týden, když se narodí dítě předčasně, tak to dítě je v 95% nějakým způsobem postiženo. Přežije těch dětí jenom asi 40 až 50%, mají dechový potíže v 70%, krvácení do mozku v 25%, trpějí celotělovou infekci v 25%, můžou se jim proděravět střeva v 8% a tak dále a tak dále. Takže ty děti jsou velmi handicapovány. A když si představíte, že v České republice v minulém roce bylo asi 7,8, čili 8% předčasných porodů, tak to máte na 100 000 porodů, to je 8 000 porodů bylo předčasných. A z toho právě mezi tím 23. a 33. týdnem, kdy těch komplikací je nejvíc, samozřejmě, když se narodí dítě, já nevím, 4 týdny před termínem, tak těch komplikací tolik není, ale nám jde hlavně mezi tím 24. a 33. týdnem, to je mezi 500 a řekněme 1500 gramy hmotnosti toho plodu, tak tam jsou komplikace samozřejmě závažné. A teď naším úkolem je to riziko předčasného porodu nějakým způsobem detekovat. My těch možností máme celou řadu, máme paletu těch možností, ale stále to není dostatečné a stále neumíme tu předpověď udělat bezpečně a říct, vy porodíte předčasně a třeba porodíte do týdne nebo do 2 týdnů a musíme zahájit okamžitě léčbu předčasného porodu. porodu. A proto se snažíme teda vymýšlet další a další metody, které by nám to detekovali, určili lépe.
A ještě než se právě k té vaší nové metodě dostaneme, tak byste nám mohli jednoduše říci, proč si myslíte, nebo proč to tak je, že těch předčasných porodů takhle tímhle způsobem přibývá?
Tak příčin je celá řada. Jedna z příčin jsou třeba poševní infekce, které se dneska pokládají za jednu z hlavních příčin děložních vztahů a změknutí hrdla děložního. A já bych také řekl, že velká část příčiny je na vrub čípku děložního, který je třeba zkrácen po předchozí plastice čípku děložního, protože ta žena má předjakoviný stav na čípku. Uvědomme si, že to souvisí jednak teda také se sexuální promiskvitou, že to souvisí s papiloma viry, vůči kterým se dneska již také očkuje, že to souvisí se zákroky v děloze, jako je třeba mini interrupce, interrupce, kyretáž, hysteroskopie a tak dále. Všechny tyhle zákroky znamenají, že ten gynekolog musí proniknout zevnitř dovnitř, do dělohy, čili obráceně, děloha se normálně otvírá z vnitřku ven. A tady nefyziologicky obráceně se dostáváme do dělohy a ten uzávěrový mechanismus poškozujeme. Čili jsou to nitroděložní zákroky, jsou to plastiky, jsou to záněty, jsou to v anamnéze předčasné porody, které, nebo anomálie děložní také. A těch příčin je prostě plno, které vedou k předčasnému porodu.
A vzhledem k tomu, že věk maminek se stále zvyšuje, ano, tak těch operací je čím dál tím víc.
To je další věc, že dneska ta maminka poprvé rodí ve 30 letech a v před evolucí to bylo ve 20 letech, čili je tam 10 let posunu a na ty nemocí přibývá obecně s věkem a na děloze také. Takže za těch 10 let i děloha může onemocnět. To, co ve 20 nebylo, ve 30 už může být. To nemluvíme třeba o myomech jako další příčině, které se objevují ve 30 letech.
No a jak tedy zjistit, jestli maminka porodí předčasně, či
tak
nikoli?
Samozřejmě důležitý je to gynekologicky pohmatové vyšetření, které je zásadní a tam ten lékař pozná, jestli to hrdlo děložní se mění nebo ne, ale máme i další paletu, máme ultrazvuk dneska, což je důležitý vyšetření, takzvaná cervikometrie, kde se měří délka v centimetrech toho hrdla děložního, kde se měří takzvané tejchtýřování, neboli funneling, anglicky se tomu říká, čili to jsou věci, které sleduje ultrazvukař, máme možnost zhodnotit na tom hrdle děložním jeho konzistenci, jestli je měkké to hrdlo, tuhé, kde je uložené, jestli je prostupné, prostě tam celá řada prostě věcí, které můžeme zjistit, ale stále zjišťujeme, že to prostě nestačí a že ta předpověď toho předčasného porodu není úplně jistá. My jsme se snažili něco do ty palety, do ty mozaiky přidat a přidali jsme právě teďka nově ten fibronektinový test, který chceme zavést, budeme ho mít snad už tento týden, tak určitě během července nejprve.
Je to absolutní novinka.
Novinka, kde ten
fibronektinový test
se to jmenuje, ano. Ten fibronektin je takový přirozený lepidlo mezi obalama, mezi choriem, jsou dva obaly, je amnion, chorion a pak je decidua, to je vrstva na děloze, vnitřní straně dělohy. A tohle je takový přirozený tělní lepidlo, který ty vrstvy k sobě slepuje. Jakmile se začne ten fibronektin do pochvy uvolňovat, tak to znamená, že se od sebe ty vrstvy oddělují a že se tam něco děje. Normálně to takhle je od 34. týdne, víš, to znamená do porodu se vždycky uvolňuje, protože už se to chystá k porodu, takže tam ten test by byl vždycky pozitivní. A také to bývá do 23. týdne těhotenství, kde se ta děloha prudce zvětšuje a zase se to lepidlo uvolňuje do pochvy, když to takhle vulgárně o tom fibronektinu řeknu. Ale mezi 23. a 33. týdnem těhotenství je relativní klid v děloze a to lepidlo, ten fibronektin by v pochvě neměl být, měly by být ty hodnoty minimální nebo nulový. A tímhletím testem my to dokážeme ze poševního sekretu zjistit. Když tam teda budou nulové hodnoty, tak to znamená, že ten předčasný porod pravděpodobně do 3 týdnů nehrozí. Když budou pozitivní ty výsledky, tak to je vidět, že se něco v té děloze děje a to riziko předčasného porodu významně stoupne. A když to dáme do souvislosti třeba s tím ultrazvukem, s tím pohmatovým vyšetřením a plus ještě tenhle ten fibronektinový test, který vyjde pozitivní, tak máme už paletu výsledků. A když to všechno svědčí pro předčasný porod, tak pak je samozřejmě na místě ty ženě nabídnout hospitalizaci, přijmout i do nemocnice a eventuálně zahájit léčbu, takzvanou tokolízu, aby se předčasný porod zastavil. Obráceně, je-li ten test negativní, tak můžeme říct z toho času v komplexu těch dalších vyšetření riziko předčasného porodu řekněme řekněme, v nejbližších 3 týdnech nehrozí a můžete přijít za týden na kontrolu.
Ano, tomu rozumím. No. A ještě poslední věc, jak je ten test složitý pro tu ženu?
Ten test je velmi jednoduchý, je to v podstatě papírkový test, kdy se odebere štětičkou sekret ze zadní klenby poševní. Má to určitý podmínky, nesmí mít ta žena 24 hodin předtím pohlavní styk, nesmí být palpačně vyšetřena, protože všechny ty manipulace by vedly k tomu, že se tam může uvolnit ten fibronektin, nesmí taky krvácet, nesmí si do pochvy zavádět žádný léky, je tam celá řada takovýchhle omezení, ale pakliže to ta žena splní, odebere se štětičkou sekret ze zadní stěny poševní, dá se do zkumavky do takového speciálního média, tam se nechá asi 10-15 vteřin, pak se tam strčí na 10 minut takový pásek, který je stejný jako třeba pásek na těhotenský test, každá žena asi ví, a tam se objeví buď jedna čárka, ten test je negativní, nebo 2 čárky, tak ten test je pozitivní. Takže je to velmi jednoduchý, nenáročný test, ale bohužel není pojišťovnou placený, to musím říct, a ten test zatím budeme účtovat 1000 korun pacientkám, pokud si teda vyberou a chtěli by tento test provést.
Je to jejich volba, zkrátka ano. Mohou, nemusí.
Přesně tak.
Pane docente, velmi děkuji za zajímavou návštěvu, zajímavé povídání tady u nás ve studiu. Ať se vám daří ve všem. Naschledanou.
Taky děkuji za příjemnou hodinu. Naschledanou.